Effectivement, M. Touré, Nekoumbe BSSI, de 1986, Kanafo 1992. Effectivement, Owati, Alain de Kounye, Union Celtique, président. Ankonibe Mindon, Gorbatchevka, Mododo, Ambisekaka, présidentia, ka résumé, ka fin sabade faka. Folo, oye, Ruskan yere la perestroïka, tibabukana oubafo, restructuration. Anyanini, akadjamana biseka, restructuré chogon. Fin flana, Ruskan oye, glasnost, tibabukana, transparence, kaira, baraka, ke jeleyaka be ane demokrasi koronala. Fin sabana woye paye parce qu'en be badon en 1990 aye prix Nobel de la paix soro. Donc moko dodo un homme de transparence ani paix ani baraka demokrasi gum koronala.
Mamindo faraje jamana wala noye occident be jerana e kale de falambado rusila jamana kono na be wole ko glasnost ani perestroïka we roba fo chogomna. O kera sababu ye mi e nene ban faraje jamana taw ni rusila chela o watila. Aw yɛrɛ fɛ Gorbatchev jɔyɔrɔ tun ye jumɛn ne ye bolodi ɲɔgɔn ma farajɛ jamanaw ni Rusila cɛla?
Ne bɛ se ka min fɔ Gorbatchev ka baara la diɲɛ kɔnɔ RSS jamana ani jamanatɔw ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛ se k'a fɔ a ye baaraba de kɛ. D'abord a yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na, komi an y'a fɔ cogo min perestroika ko ni tubabukan restructuration ani glasnost transparence pour que u ka jamana démocratie a bɛ se ka sinsin a la cogo min, pour que mɔgɔw ka baara kɛ jɛlenya kan, galon ka bɔ baaraya la, alcool min belebeleba ni ka dabila u ka jamana la, sunyɛni ani fɛn caman ka bɛ se ka bɔ jamana la cogo min. N'o bɔra la, Gorbatchev homme de paix de don, u b'a yira mɔgɔ de don ale b'a fɛ jamana bakasigi, diɲɛ bɛɛ bakasigi. O kɔni a ye baara caman de kɛ o kɔnɔna la ani Amérique président yɛrɛ rencontre camanw kɛ pour que bombu juguba ninnu ka dɔw bɛ se ka bɔ a la cogo min.
Kɔgɔ min bɛ Berlin, min bi Berlin fara fila, Gorbatchev sababu la o kɔgɔ ni binna. Donc o ye fɛn ba ye pour que basigi ka se ka na jamana kɔnɔ ani problème ba min bɛ URSS ni occidentaux ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min. Donc an bɛ se k'a fɔ Gorbatchev kun ye mɔgɔ ba ye ani fɛn caman kan ka kan. Mais malheureusement a ka jamana la, a ka jamana ka mɔgɔw m'a faamu, parce que an bɛ se k'a fɔ u b'a fɛ ko kan ka tɛmɛ ale yɛrɛ jamana kan, parce que URSS yɛrɛ kun ma deli démocratie la. Donc a y'a ka perestroika politiki ni daminɛ waati min, o nani ni ye désordre ye jamana kɔnɔna la.
Ka duniɲa to gɛlɛya min bɛ sisan, kɛlɛ min bɛ Ukraine ni mara caman minnu farala ka bɔ URSS kan, gɛlɛya min bɛ Rusila ani farajɛ jamanaw cɛla u ni Amerika, aw yɛrɛ tun bɛ se ka mun de fɔ k'a da Gorbatchev waati la kana bila bi bi na?
Ne bɛ se ka min fɔ, n'i ye Gorbatchev ta k'a lajɛ ka comprendre min bɛ Rusi jamana la sisan, o tɛ kelen ye. Mun na? Parce que waati min Gorbatchev kun a kun y'a ɲini changement ka kɛ a ka jamana kɔnɔ, mɔgɔw m'a faamu. O de y'a kɛ URSS yɛrɛ cira, jamana caman y'a kɛ independance ta. O y'a kɛ jamana fanga dɔgɔyara, bɛɛ y'a yɛrɛ ta. Donc Rusi min ye jamana belebeleba ye, ale ko min kɛra ale tɛ sɔn a ma. Donc u ye baara kɛ fo bi. Mɔgɔ mɔgɔ min ye independance ta URSS fanfɛla la, par exemple n'i ye Ukraine ta, Rusi t'a fɛ Ukraine ka bɔ olu ka bolo kɔrɔ. Donc o kosɔn guerre min bɛ yen sisan a kɛra.